Citiți-mi pe buze. Ukraine is fucked. And by the way, so is Europe. Această afirmație, care constituie și titlul acestui video, nu mi-aparține. De-aia am și pus ghilimelele de rigoare. Este declarația nudă, nedisimulată diplomatic, a unui înalt oficial ucrainian către publicația The Economist. O consider corectă și perfect întemeiată. Iar eu mi-am permis să adaug în titlu și România. Și am să explic și de ce. Dar până acolo, aș mai face o remarcă în legătură cu această declarație revelatoare în brutalitatea sa. În acel by the way al oficialului ucrainian, mi se pare că se ascunde și o undă de satisfacție răutăcios amară. By the way, so is Europe. Ceva gen, nu suntem singurii care au belit-o și vă rog să-mi iertați franchețea exprimării, nici vouă nu vă va fi mai bine. Și are dreptate. Țineți minte ce vă spun. Ziua de ieri, 12 februarie 2025, va rămâne în istorie. Chiar dacă finalul războiului din Ucraina va fi consemnat la o dată ulterioară, chiar dacă reașezările geopolitice se vor petrece rând pe rând de-a lungul următorilor ani, să nu uitați că ziua de ieri este cea care a marcat în mod explicit, prin câteva declarații și evenimente, începutul sfârșitului. Începutul cărui sfârșit? Al lumii, dar nu în general, nu vreau să fiu prăpăstios, lumea va merge înainte așa cum o face dintotdeauna, ci al lumii așa cum o știam până acum și a acelei perioade care va rămâne cunoscută în istorie drept secolul american. Ieri am văzut din nou cât valorează angajamentul și cuvântul unei mari puteri și pentru a câta oară în istorie nu ne învățăm minte. Probabil că este natura noastră de oameni să fim naivi și am văzut din nou cum se face politica la acest nivel. Cinic, peste capul celor implicați, peste capul aliaților. Asta se numește realpolitik. Este un concept pe care l-am mai vehiculat adesea în clipurile mele pe astfel de subiecte și pentru care am fost înjurat copios de-a lungul vremii. Realpolitik înseamnă în termeni simpli un sistem de politici sau de principii bazate pe pragmatism și nu pe considerații morale sau ideologice și conform celor care au creionat acest concept, este de fapt și singurul tip de politică practicat de marile puteri. Principiile etice sunt pentru căței, nu pentru dulăi, pentru fraieri, nu pentru zmardoi. Asta spune realpolitik. Este o abordare ce se bazează pe circumstanțe și factori practici, fără să țină cont de premise morale sau principiale. Gen, bă, voi ăștia din Ucraina, dacă mai vreți vreun singur glonț din partea noastră, ia marcați voi niște metale rare, că ne trebuie pentru chipuri și baterii. Dar haideți să vedem ce s-a întâmplat ieri mai exact și după aia dezbatem și sensul celor întâmplate. Și s-au întâmplat două lucruri. O convorbire telefonică de o oră și jumătate între Trump și Putin, nici nevastă mea nu stă atâta pe telefon, nici măcar doi îndrăgostiți care se filează nu gunguresc atâta la telefon, și niște declarații tăioase din partea lui Pete Hegseth, secretarul american al apărării, făcute la Bruxelles, în inima Europei, și țineți cont de simbolistica acestui loc. Declarații care nu prea lasă loc de interpretări cu privire la viitor. Și apropo de simbolistică, întâlnirea nu a mai avut loc la Ramstein, marea și celebra bază militară americană din Europa, landmark al implicării americane pe continent, ci la Bruxelles, in the heart of Europe. Adică, vă spun eu de la obraz cum stă treaba în propria voastră casă. Dar să le luăm pe rând. Și hai să începem cu conversația cozy a lui Trump cu idolul său Vladimir Putin. Deci cum a fost asta? Gen, țâr, ce mai faci bă băiatule, ce mai faci boss? Uite și eu pacilea cu războiul ăsta pe lângă casa omului. Facem și noi ceva cu Ucraina asta? Gen, davai ceas, davai Ucraina? Se rezolvă boss. Noi luăm mineralele rare, voi mai luați niște pământ, nu e ca și cum ați avea destul, niște Lebensraum, ca să zic așa, și gata. It's settled. Batem palma, încheiem tranzacția, că mamă, ce-i mai place lui Trump cuvântul ăsta, tranzacție. N-am zis eu că-ți livrez o pace în 24 de ore? Știi că-ți băiat și dă cuvânt. Păi cu Zelenski ai vorbit? Bă, tu glumești? Lasă-mă că-l sun imediat ce închid cu tine, îi spun că am discutat noi doi și doar îi comunic ce am hotărât. Îl anunț gen. Bine, pup, hai, ne auzim. Auzi, nu vrei să ne și vedem? Ba da, mă, ba da. Vii tu la Moscova sau vin eu la Washington? Bă, știi ce? Vii și tu la mine, vin și eu la tine, ca să nu mai aibă careva vreun dubiu că nu suntem tovarăși. Tovarăși? Bă, nu sună bine. Ok, bine, brația. Ah, bros, frați, zi-mă așa. Bine, hai că te închid. Pup, scoro. Deci, cum? Așa? Da, cam așa. Păi cum altcumva, din moment ce ieri, de nicăieri, a bubuit vestea acestei discuții, anunțată de Trump însuși într-o manieră triumfalistă. Zice el așa, și citesc direct din postarea lui de pe Truth Social. Tocmai am avut o lungă, foarte lungă într-adevăr, o oră și jumătate, și foarte productivă conversație cu președintele Vladimir Putin al Rusiei. Productivă, într-adevăr, minerale rare la noi, pământurile acaparate la ei. Dar și formularea Vladimir Putin al Rusiei, mi se pare tare, sună cam ca Petru I al Rusiei, gen. Am discutat, continuă el, despre tăriile, strengths ale națiunilor noastre și despre marele beneficiu pe care îl vom avea în a lucra împreună într-o bună zi. Bă, băiatule, asta e dragoste în toată regula. Dar stați așa, că abia acum vine partea mișto. Zice Trump așa, președintele Putin a folosit chiar puternicul meu moto de campanie, bun simț. Și prin asta se referă la instaurarea păcii în Ucraina. What? Băi nene, trăim într-o realitate paralelă? Bun simț cu privire la ce? Că Rusia a invadat Ucraina și a transformat o halcă din ea în moloz? La ce anume se referă Trump și din ce univers paralel? Bun simț în legătură cu ce? Am căzut de acord, continuă el, să pornim negocierile imediat și vom începe, atenție la acest plural, vom, adică noi, prin a-l informa pe președintele Zelenski al Ucrainei cu privire la această conversație, ceea ce voi face chiar acum. Fix ce vă ziceam mai înainte la Caterinca, gen, îl voi informa. Pun mâna pe telefon și îl anunț ce am stabilit eu cu tine. Țâr, țâr, da, Zelenski la telefon. Alo, amice, scoate un carnețel și notează. Uite ce am decis eu cu Putin. Păi și noi? Voi ce? V-a întrebat cineva ceva? Ciocul mic și joc de glezde. Mai zice el pe Truth Social așa. Acest război nu s-ar fi întâmplat dacă eram eu președinte. Aici îl cred și vom dezbate imediat și treaba asta, pentru că, da, am spus-o în fiecare video pe acest subiect, acest război chiar nu trebuia să se întâmple și el este problema acestui senil și anacronic Joe Biden. Și încheie Trump spunând, îi mulțumesc președintelui Putin pentru timpul acordat și pentru efortul acestui apel. Mamă! Bun, și acum haide să trecem la partea aia mai sobră și mai rece, dar nu mai puțin contondentă, cea a declarațiilor făcute de Pete Hegseth, ministrul american al apărării, la Bruxelles. Și Hegseth a spus-o la fel de abrupt ca șeful său și citez. Trebuie să începem prin a recunoaște că revenirea Ucrainei la granițele pre-2014 este un obiectiv nerealist. Kabang! Urmărirea acestui scop iluzoriu doar va prelungi războiul și va cauza și mai multă suferință. Și desigur, îndrăznesc să-l completez pe Hegseth, mai înseamnă și că zecile de mii de ucrainieni care au murit în acest război au murit degeaba. Iar asta îmi aduce aminte de remarca aceea cinică, numai veche de un an, doi, care spunea că America va lupta până la ultimul ucrainian. Declarația lui Hegseth consfințește, deci, cel puțin anexarea Crimeei în 2014 și veți vedea imediat că întărește și anexarea ulterioară a unei hălci însemnate din Donbass. A doua chestiune importantă din declarațiile de ieri ale secretarului pentru apărare a fost excluderea oricărei posibile variante de aderare a Ucrainei la NATO în viitorul mai apropiat sau mai îndepărtat. Ceea ce, în paranteză fie spus, oricum era o aberație. Da, știu că fiecare popor are dreptul la autodeterminare și de a-și decide singur soarta și alianțele, doar că în lumina acelui realpolitik despre care vorbeam mai înainte, asta se întâmplă doar în cărți și la nivel de principii. Principii pe care oricum marile puteri nu intenționează să le respecte. Și am fost înjurat copios când am mai spus treaba asta în acești aproape 3 ani de când a izbucnit acest cumplit război în plină inima Europei. Și este înfiorător când marile puteri se joacă în felul ăsta cu sufletele și cu aspirațiile oamenilor. George W. Bush s-a apucat să promită ceva ce era evident din start că nu se va întâmpla niciodată atât Ucrainei cât și Georgiei, chiar aici, la București, în 2008. Nu dau oamenilor speranțe și nu te juca cu așteptările lor dacă știi că nu le poți împlini. Dar ce contează? Vorbele nu costă nimic. Mai mult, zice Hegseth, America nu are de gând să garanteze nici măcar pacea intermediată de ea însăși, în termenii doriți chiar de ea și de Rusia, ci va trebui securizată de europeni. Și a subliniat gros faptul că menținerea păcii, dacă se va ajunge la o pace, nu va beneficia de nici măcar un singur soldat american. Iar apexul, climaxul declarațiilor sale de ieri de la Bruxelles a fost ăsta. Eventualele trupe europene sau britanice de menținere a păcii nu vor fi acoperite nici de articolul 5 din Carta NATO în cazul în care acestea vor fi atacate. Adică să nu se aștepte ca America să sară în ajutor în baza garanțiilor de ajutor reciproc prevăzute în tratatul care stă la baza alianței. Deci, e groasă. Iar aici, permiteți-mi, vă rog, o paranteză importantă. Serena și indolenta Europa ar fi trebuit să o vadă venind. Și din nou este cu chiloții în vine. Gen, Uniunea Europeană este la fel de pregătită pentru această eventualitate, la fel cum ani la rând noi românii eram pregătiți pentru venirea iernii pe vremea când încă mai aveam iarnă. Gen, fiecare zăpadă îi prindea pe ăștia nepregătiți. Era decembrie, ger și nori grei, dar nu știu cum dracu se făcea că de fiecare dată eram nepregătiți. Cam așa și cu Europa. Și ce mi se pare absolut inadmisibil și absurd este că una dintre cele mai bogate zone ale lumii, și nu vă amăgiți, Uniunea Europeană chiar are un produs intern brut de vreo 17 trilioane de euro, nu mult mai mic decât al Statelor Unite sau al Chinei, și o populație de 450 de milioane de oameni, este atât de incapabilă și de slabă din punct de vedere militar. Prin comparație, PIB-ul Federației Ruse este de vreo 7 ori mai mic și populația de peste 3 ori mai mică. Totuși Europa atârnă de 80 de ani deja la umbrela militară americană. Iar mișcările astea centrifuge recente ale unor țări și guverne europene naționaliste, suveraniste, bla bla bla, nu fac decât să complice și să agraveze această situație și așa nasoală. La începutul acestei săptămâni, Zelenski spunea pe față că Europa este incapabilă să ofere garanții de securitate Ucrainei fără implicarea Statelor Unite. Și citez, garanțiile de securitate fără America nu sunt reale și nu sunt garanții. Umilitor. O forță de menținere a păcii decentă, spune estimările analiștilor, ar presupune undeva între 100 și 150 de mii de soldați europeni, ceea ce oricum ar fi puțin față de cei 600 de mii de soldați pe care îi are Rusia în teren acum. Iar Europa dă din colț în colț. Nici măcar asta nu consideră că ar fi fezabil. Citez. Europa nu poate desfășura o asemenea forță în acest moment, spunea un înalt oficial european ieri. Și nu putem determina nici America să angajeze trupe. Deci trebuie să acceptăm situația, ce dracului o mai fi însemnând și asta, și să vedem ce putem face. Închei citatul. Păi de aici reiese că mai nimic. Și atunci se mai miră europenii că Trump încheie o pace separată cu Putin în termenii hotărâți exclusiv de cei doi peste capul Europei și al Ucrainei? Dar de ce te miri, boss? Cum era aia cu realpolitik? Realitatea din teren este cea care contează, nu aia din cărți despre etică și principii. Și desigur, în aceste condiții, se mai ridică și întrebarea ce mai înseamnă NATO și ce relevanță mai are alianța în acest context. Iar întrebarea asta ne privește cât se poate de direct și pe noi. Sigur, ieri, din punct de vedere formal, Hegseth a reafirmat angajamentul Statelor Unite față de NATO, dar ceva fundamental s-a schimbat. Hai să o luăm un pic înapoi pe firul istoriei. Intervențiile Americii au câștigat două războaie mondiale care au început în Europa și ulterior tot americanii au garantat libertatea acestui continent în fața amenințării sovietice. Dar Trump a declarat clar, nu doar în campania electorală de anul trecut, ci și în primul său mandat, că o Americă sub conducerea sa nu mai este dispusă să-i apere pe membrii alianței care nu vor să se apere singuri. Iar asta, chiar dacă mulți trăiesc cu impresia falsă că istoria începe odată cu ei, nu este ceva nou. Trump nu face decât să revină la raționamentul folosit de mai mulți președinți americani reticenți la implicările externe, spunând ieri așa. Avem ceva mic între noi, numit ocean. Să nu uităm câte presiuni și câte eforturi disperate au făcut Churchill și englezii la începutul anilor 40 pentru a determina America să intre în război și să sară în ajutorul Europei. America, a cărei populație era atunci zdrobitor împotriva respectivei implicări și a fost nevoie de un atac direct asupra Statelor Unite din partea Japoniei la Pearl Harbor ca asta să se întâmple. Revenind în prezent, era clar ca lumina zilei că a doua administrație Trump va impune noi cerințe Europei. Și asta va presupune niște alegeri dificile pentru guvernele care au preferat bunăstarea în locul apărării. De fapt, secretarul general al NATO, Mark Rutte, a și zis luna trecută în fața Parlamentului European că europenii trebuie să aloce mai mulți bani pentru apărare, iar exprimarea sa a fost una, nici nu știu cum să o calific, oricum, neconvențională pentru un oficial de un asemenea rang. Dacă nu o faceți, n-aveți decât să începeți cursurile de limbă rusă sau să emigrați în Noua Zeelandă, a zis Rutte. Dar declarația lui Hegseth a fost încă și mai șocantă. El a oficializat cererea lui Trump ca membrii alianței să cheltuiască 5% din PIB pentru apărare și a explicat și de ce. De acum încolo, Statele Unite vor prioritiza confruntarea tot mai accentuată cu China și securitatea propriilor granițe în detrimentul Europei. Hegseth a zis tăios, Statele Unite nu vor mai tolera o relație dezechilibrată care încurajează dependența. Adică America și-a scos mănușile și s-a dezbrăcat de politețe, menajamente și diplomație și joacă acum pe față. Gen băieți, ne doare fix în pix despre voi, avem alte probleme mai importante și mai presante pentru noi. China, granițele, situația internă, etc. Așa că spălați-vă pe cap cu Putin și cu Ucraina. Iertați-mi exprimările, dar fix asta înseamnă. Iar această dezangajare a Americii am simțit-o și azi dimineață, când răsfoind presa americană, n-am putut să nu sesizez lipsa de interes în legătură cu acest subiect. Au altele care îi preocupă. Dogii, tarifele, economia, inflația, creșterile de prețuri, războaiele lui Trump cu propriul guvern, cu Fed-ul și cu instanțele, deportările și așa mai departe. Deci, Europa și Ucraina erau undeva departe în pagina Ț, pe principiul vechi de când lumea, că cămașa e mai aproape decât haina. Și fie că ne place sau nu, fie că Trump este sau nu un nebun, atitudinea asta a Americii este, din păcate pentru noi ca europeni, un răspuns rațional la niște realități politice dramatic schimbate. Generația de americani care a luptat în cel de-al doilea război mondial și a dat președinți care înțelegeau pericolele unui vid de putere în Europa, a dispărut de mult. Apoi, americanii care încă își amintesc de războiul rece au acum cel puțin 50 de ani. Iar între timp, cel mai puternic competitor al Statelor Unite nu se mai află în Europa, ci în Asia. Așadar, este legitim ca Trump să întrebe de ce, la 80 de ani după înfrângerea naziștilor, continentul european încă nu și-a asumat propria apărare. Corect? Corect. Din nou, din păcate, atât președinții americani cât și liderii europeni care s-au succedat de la căderea zidului Berlinului încoace au eșuat în a regândi în mod serios NATO pentru secolul 21. Ba mai rău, unii dintre ei s-au și hazardat în declarații fără acoperire, precum cea din 2008 de la București, când au creat speranțe false unor țări precum Ucraina sau Georgia, țări care astăzi suferă grav consecințele, disfuncționale și aflate la mila unei Rusii din ce în ce mai asertive și mai agresive. Și apropo de asta, cred că e un moment bun să discutăm și despre izbucnirea și extinderea acestui război, început acum 3 ani, pentru că iată, mai sunt nici 2 săptămâni și pe 24 februarie se împlinesc fix 3 ani. Ceea ce părea incredibil la acel moment, adică izbucnirea unui război de o asemenea magnitudine în buricul Europei, a devenit brusc posibil. Dar cum s-a întâmplat așa ceva? De ce? Am citit tomuri de cărți pe acest subiect, de articole, de rapoarte, de analize, de stenograme și dincolo de evenimente, decizii punctuale și date concrete din derularea factuală a evenimentelor, continuăm să ne întrebăm, 3 ani mai târziu, ce dracului s-a întâmplat. Și cred că, în primul rând, acest război nu trebuia să se întâmple. Niciodată și sub nicio formă. Așa cum am mai spus și în trecut și am fost hulit pentru asta, el trebuia evitat cu orice preț. Și tot cum spuneam în trecut, parafrazând o expresie celebră, toată lumea știe când și cum începe un război, dar nimeni nu poate ști când și cum se termină. Pentru că orice război, odată început, capătă o logică proprie ce scapă oricărui control. În momentul izbucnirii acestui război devastator, președintele Americii era un individ bătrân și tributar până în vârful unghiilor paradigmei războiului rece. Biden a judecat strict din această perspectivă. Politician de carieră și cu un track record de decenii în sistemul politic american, Biden nici nu putea privi situația din vreo altă perspectivă, pe principiul că ce ai iubit la tinerețe nu mai uiți la bătrânețe. Născut în 1942, Biden avea deja 20 de ani la momentul crizei rachetelor din Cuba, momentul de maximă tensiune al războiului rece. Cum dracului te puteai aștepta ca un astfel de președinte să evalueze altfel situația? Practic a fost un soi de furtună perfectă, un cumul de factori, unul mai idiot decât altul, care a dus la izbucnirea unuia dintre cele mai mari conflicte de la al doilea război mondial încoace și cu consecințe geostrategice uriașe, pe care încă nici n-am început să le simțim. Apoi au fost promisiunile iresponsabile de extindere ale Alianței Nord-Atlantice, sau, hai să nu folosim un termen atât de dur, gen irresponsabile, ci mai degrabă naive, nerealiste, apropo tot de realpolitik. Liniile roșii trase de ruși cu insistență au fost ignorate în mod repetat, ca într-un sleepwalking spre dezastru. Era limpede că undeva ceva se va rupe. Era greu de imaginat, oricât de slab ar fi fost, că Rusia va tolera, va suporta fără să crâgnească această extindere a Alianței Nord-Atlantice în propriul său obor, sau cel puțin așa îl percepe Rusia. Și problemele nici măcar n-au început cu asta. Au început imediat după căderea zidului Berlinului, din felul în care Vestul a ales să se raporteze la Rusia și la ce se întâmpla acolo, și în modul în care au decis să trateze cu ei și să-i considere, sau mai degrabă să-i desconsidere pe ruși. Apoi, un alt lucru pe care l-am spus de multe ori, din nou spre oprobiul public, este că și după ce a început acest război cumplit, demersurile pentru a-l opri au fost quasi inexistente și că trebuia căutată pacea când nu era prea târziu. Doar că pacea, nu doar că nu a fost căutată, dar s-a și turnat gaz pe foc din toate părțile, context în care a și apărut acea cinică expresie cum că America va lupta cu rușii până la ultimul ucrainian. Am mai spus și că timpul curge în favoarea lui Putin și așa a și fost. Putin nu trebuia decât să aștepte o schimbare de macaz la Casa Albă, iar ea s-a întâmplat. Gen, hold on in there până se întoarce din nou roata. Prea puțini au înțeles la acel moment cât de periculos de dependent este acest război de susținerea administrației americane în vigoare. Și asta s-a adeverit. Cum s-a schimbat garda, s-au schimbat și sorții acestui conflict și se prefigurează acum o finalitate masiv defavorabilă Ucrainei. Adică așa cum s-au tranșat dintotdeauna conflictele cu marile puteri. Și tot retrospectiv privind, dar de asta dată în trecutul mai puțin îndepărtat, alianța asta transatlantică s-a lăsat vulnerabilă în fața celui mai tranzacțional și mai naționalist președinte american de la sfârșitul secolului al XIX-lea încoace. Și primul test al acestei noi realități va fi chiar Ucraina. Trump a declarat că negocierile vor începe imediat după convorbirea sa privată cu Putin, care a fost până acum izolat de Occident, dar despre care Trump spune că abia așteaptă marile beneficii pe care le vor avea lucrând împreună. Deci, Rusia nu mai e paria? Nu. Zelensky nu a fost inclus în discuție, deși până acum el a fost în centrul tuturor acțiunilor administrației Biden în ceea ce privește războiul. Hegseth a fost la fel de direct. Ucraina nu mai poate reveni în granițele sale precedente, nu poate adera la NATO, iar trupele americane nu vor face parte din nicio forță de securitate pentru a garanta pacea. Orice forță de menținere a păcii ar trebui să fie alcătuită din trupe europene și non-europene și ea nu va fi acoperită nici de clauza de apărare colectivă a NATO, ceea ce înseamnă că Statele Unite nu vor interveni în cazul unui conflict cu Rusia. Așadar, ieri chiar a fost o zi mare pentru Putin și multe dintre aspirațiile Ucrainei au fost spulberate. Hegseth a ridicat din umeri și a spus că pur și simplu promovează realismul. Și ce să vezi, are un punct de vedere valid. Pentru că realist vorbind, oricum nimeni nu credea că situația ar mai putea reveni la cea de dinainte de 2014. Și atunci, de ce s-a prelungit atât de mult conflictul? Asta apropo de ce spuneam și în trecut despre căutarea păcii, motiv pentru care am fost înjurat copios la acel moment. Iar Ucraina nu a reușit să-și recâștige teritoriul pe câmpul de luptă, în ciuda sprijinului occidental de miliarde de dolari. Cât despre Trump, care se autointitulează pompos maestrul negocierilor, prin poziția sa cordială de ieri față de Rusia, a lipsit Ucraina de încă un atu important, care ar fi putut fi folosit pentru a obține concesii de la vechiul său prieten Putin. Așa cum stau lucrurile acum, Trump nu pare să aibă nicio obiecție ca Rusia să păstreze prada invaziei sale. Dar acest lucru nu este tocmai surprinzător, deoarece, la fel ca Rusia, și America are acum un președinte care consideră că marile puteri sunt îndreptățite să-și extindă influența în regiunile lor. Și așa ajungem și la problema noastră, pentru că și noi înșine suntem în regiunea lor. Și mă întreb, și Doamne ferește să fie așa, sper să nu am urmă de dreptate, încep deci să mă întreb dacă nu cumva ieri a fost doar prima ieșire publică a unor înțelegeri care există de mai demult. Bănuiesc că Trump nu ne dă tuturor raportul despre fiecare convorbire cu rușii. Și motive de bănuială există, cum că nu este vorba doar despre Ucraina, ci despre regiune. Nu mă gândesc la eventualitatea unor tancuri rusești pe străzile Europei de Est, așa cum unii au uitat sau se fac că uită, deși asta chiar s-a întâmplat în Budapesta în 1956 și în Praga în 1968, ci mă gândesc mai degrabă la o cedare mai de catifea așa, dar totuși o cedare. Și din nou spun, semne există. Nu cumva această ascensiune fulgerătoare a unui anume candidat cu vădite inclinații proruse în niște anume alegeri locale este tot un astfel de semn al unei astfel de posibile înțelegeri obscure? Repet, nu vorbim în niciun caz despre un scenariu de tip Ungaria și Cehoslovacia din secolul trecut sau Ucraina din secolul ăsta, ci despre o cedare mai subtilă, mai tacită, una de influență. Și tot din aceleași semne ar putea face parte și promisa retragere a bazelor și soldaților americani din această zonă a Europei de Est, zonă văzută în ultimii 30 de ani ca un vârf de lance al înaintării NATO către Est. Păi, dacă nu mai există o confruntare și toată atenția și resursele Americii se îndreaptă către Pacific și China, ce sens mai au aici mijloacele americane de descurajare? Iar în acest context intervine din nou problema Europei. Ce vrea Uniunea Europeană? Măcar știe ce vrea? Și mai abrupt, va supraviețui acestei crize? Sau va renaște acel odios rift vest-est? Vor fi dispuse țările mari și puternice din vest și ele confruntate cu propriile lor probleme interne mari și grave să-și susțină vecinii de la est? Sau îi vor considera o povară și nu-și vor asuma riscurile și eforturile materiale și militare ca să-i protejeze? Guys, sunt întrebări legitime astea. Și partea proastă este că pe noi ca nație această situație ne prinde cu chiloții în vine, într-o perioadă extrem de tulbure, cu un președinte interimar, cu un parlament divizat, cu un guvern incompetent, șubred și vai mama lui și cu un asalt fără precedent venit dinspre extreme. Această recompensare a Rusiei cu un acord favorabil ar crea un precedent dezastruos. Citeam ieri un interviu cu fostul premier suedez Carl Bildt care zicea așa: avem de a face cu două mari ego-uri care cred că pot manevra toate problemele lumii de unele singure. Și evoca cea mai gravă analogie posibilă, cea a politicii de conciliere a Marii Britanii față de Germania nazistă, care le-a permis nemților să anexeze zona sudetă. Pentru europeni, asta sună ca la München. Sună ca doi lideri mari care vor să aibă pace în vremurile noastre pe spinarea unei țări îndepărtate despre care știu prea puțin. Mulți europeni știu cum s-a terminat acel film, încheie Bild. Ceea ce ar putea rezulta acum este o soluție similară cu divizarea Germaniei după al doilea război mondial, în care teritoriul ocupat de Rusia rămâne sub controlul său, iar restul Ucrainei, aflat de cealaltă parte a unei frontiere militarizate, ar putea eventual rămâne o democrație. Cine știe, cu un pic de noroc. Deși mi-e greu să cred, mai ales în condițiile în care rușii sunt în avantaj pe câmpul de luptă. Deci poate că la un moment dat partea de vest a Ucrainei ar fi lăsată să adere la Uniunea Europeană, la fel cum Germania de vest a făcut parte din Occident. Dar de această dată, trupele americane nu vor mai fi prezente pentru a garanta libertatea. O astfel de situație ar fi o ironie istorică dură de tot. Putin, care a urmărit cu exasperare din postul său de ofițer KGB în Dresda cum Uniunea Sovietică se prăbușește, ar putea acum, cu ajutorul Americii, să creeze o nouă Germanie de Est în Europa secolului 21. Și o nouă cortină nu de fier, ci de o catifea sufocantă peste tot estul Europei. Au experiență rușii și cu una și cu alta, și cu fierul și cu catifeaua. Fără algoritm astăzi, fiecare trage ce concluzie dorește. Hai, baftă nouă tuturor, s-ar putea să avem nevoie de ea.